maayong adlaw kanimo. Karon ato jong usisaon pag-ayo ang usa ka aspekto sa Paris nga usahay basin malabyan ra nato ang iyang mga lunhawng luna, ang gitawag nilag espaces ver.
Oo, maugid.
Base sa atong mga nahipos nga kasayuran nga naglista gyud sa halos tanang parke, hordines ug uban pa atuning tan-awon pag-ayo. Unsa ka dagko ug unsa ka importante ni sila para sa siyudad ug syempre para nimo isip bisita o nagpuyo dito.
Sakto kayo. Kay makapahingang hamang gud hunahunaon nga ang siyudad nga ingon kadasok, kasikit ang mga building sama sa Paris, aduna di ay ingon ato kadaghan ug kalain-lain nga klase sa green spaces.
Mao. Unsa man jud ang atong tumong ani?
Ang tuyo ginato karon mao ang paghatag nimo ug mas klaro nga hulagway. Dili lang ang numero, pero ang feeling ba ang kahulugan aning mga berdeng luna sa tibuog yun nga cityscape sa Paris?
Sige, sugod ta. Nakita na to sa atong mga datos nga mga around 2008 to, adunay mga pila ganito, mga 450 kalain-laing species ver. Dili ginigamay, di ba?
Dili gyud. Daggan na kaayo na.
Unsa man ning mga klase-klase nga mga luna, giunsa man nila pag-categorize?
Okay, ang pinakadagko gyud ang nanguna mao ang duha ka gitawag nga buwa. Mga dagko ni sila nga kalasangan sa dapin sa syudad. Naa ang Bua de Vincennes sa Sidlakan, nya ang Bua de Bologna sa Picas sa Kasadpan.
Ah, kana sila ang pinakadagko.
Oo. Kaning duha lang daan, kung imong tipuno ng ilang area, muabot nag 1,841 ka ektarya.
Grabe. Wow. Pila man ka porsyento sa Paris?
Kana mga 17.5% sa tibuok yun niya sukod sa Paris. Imagine, halos ikalima kabahin sa syudad kalasangan di ay.
Grabe. Dili lang di ay puro semento ang Paris.
Dili, jud. Og importante ni sila kay murugid nigbaga sa siyudad. Dangpanan sa mga tao gikan sa kasaba, para ka-relax, kaginhawa. Sulod pa gani aning mga boys na apay ubang mga sikat na lugar.
Sama sa.
Naa ang Parc Floral de Paris. Nindot kaayo na nga flower garden. Ang Jardin d'Acclimatation, nga murug amusement park o zoo. O ang Jardin de Serres d'Auteuil, nga botanical nga garden, daghang greenhouses.
So complex jud di aning mga boys. Dili lang kay kakahuyon.
Sakto. Daghan kaayo kag mabuhat sulod nila.
Okay, so gawas anang duha ka dagko kaayo nga boys, unsa pa may ubang klase sa green spaces nga mas naasang sulod-sulod na gyud sa siyudad?
Oh, daghan pa. Sunod sa boys ang gitawag nilag parks, mga parke. Naay mga dinisiti ka ingane.
Mga dinisiti ka parke. Unsa ka dako na sila tanan?
Kung tipunon, mga 203 ka ektarya ang mga parks. Dayon naasay mga jardins, mga harden. Mas daghan ni sila sa numero.
Pila ka buo?
Mangaon may ganina o grang. Lami ka hingasudan dito sa bagong kananan dul sa merkado. Sulit gid ang bayad na mo dito.
Kinahanglan pag yun na ako tanawon og balik ang mga papeles para sa project kay murag na ay kulong sa akong gisubmit gahapon sa opisina.
Mao ba? So mas ganmay dayo ng individual nga mga jardinis kumpara sa parks.
Oo, kasagaran. Nya ang pinakadaghan gyud sa ihap kay ang mga squares, kanang gagmay nga mga plaza, nga naitanom-tanom, bangko, mga 275 kabuok ana.
Grabe kadaghan.
Lagi, pero syempre gagmay ra ni sila. Ang total nila tanan mga 120 ka-hektalya ra. Nya naapay uban pagyud mga promenades, mga esplanades, kanang mga dapin sa suba o dalan nga naitanom.
So, kung dili nato i-apel tong duha ka higante nga bua, pilata na ng green space sa sulod yod sa Paris.
Okay, kung atong isum up ang mga parks, jardines, squares, og uban pa, excluding the bua, mukabat gihapon og mga limang-limang anim ka hektara.
Limang-limang anim ka hektaras? Sa kinatibukan mga pila na ka-percent, mga 6.4% sa area sa Paris. Dili tingali ingong kadako sa 17.5% sa buwa, pero para sa usa ka dasok kaayo nga siyudad, dako nagihapon na nga bahin.
Nagkalat gyud sila. Mao, dinhi na siguro ang makapaikag kaayo. Grabe gyud ang kalainan sa gidakon, di ba? Gikan sa buwa nga libuan ka ektarya, nya naay mga parks,
unsa kadako ang kalainan aning mga parks o jardins mismo?
Aw, maugid na inindot tan-awon. Ang kinadakuan na park nga gawas na sad sa buwaha, mao ang Parc de la Villette.
Ah, kana sa may 19th arrondissement, dako gid na dito.
Sakto. Kana mga 55 ka ektarya. Puno na mga moderno nga building, mga museum, concert hall, nya lapad kaayo mga hawan. Lahir ra kaayo iyang feeling.
Nya ang pinakagamay. Unsa kagamay?
Kani, katawaanan halos. Ang kinadagoan nga jardin nga nalista, ang Jardin Alice Sonier Cite, naa sa 6th arrondissement.
Pila ka square meters?
Imagine na ragod. 80 metro kwadrado lang.
80. Hmm. Grabe. Gamay pa sa gamay yung condo unit?
Maogyod. Mas gamay pa tingali sa uban natong sala. Kini nagpakita lang gyud sa kadiverse aning mga lunaw nga luna. Na ay para sa granding laag, na ay para sa kadiyot lang nga pagpahuway sa usa ka suok.
Bitaw, no? Og daghan aning mga ngan. Sigurado ko familiar kaayo sa imo. Bisan sa mga hulagway lang, kanang Jardin des Tuileries, dool sa Louvre?
Ah, oo. Kanabitang pornal kaayo. Mga linya-linya nga tanom, fountain.
Nindot pang picture-picture. Nya ang Jardin du Luxembourg, nga mas relax, daghang lingkuranan, sikat sa mga estudyante, pamilya.
Paborito gyud na. Og syempre, ang Parc du Champ de Mars diha mismo sa tiyalan sa Eiffel Tower.
Kana, klaro kaayo na. Pero naasay mga lahi, mga unique kaayo sa maanang, unsa to, Coulee Verte René Dumont?
Ah, kana. Nindot kaayo na nga example sa creative use of space. Parke na siya nga gipahimutang sa taas sa daan nga rails ng tren, Elevated Park.
Dad.
Muragana, gyud. Nagpakita lang nga bisan sa kahuot, mangita gyud og paagi ang Paris nga makabutang og lunhaw.
Og kon ato ning i-connect sa mas lapad nga konteksto, kining mga parke, labi na ang mga daan og daggo, kinsa may nag-design ani nila? Naabay connection sa history sa Paris?
Importante, kaayo na nga pangutana. Daghan aning mga parke, labi na ang mga klasiko, ang ilang hitsura karon, dako kaayog utang kahubot o nato kang Adolf Alphand.
Si Alphand, kanus ama ni siya?
Sa panahon ni Baron Haussmann, ika-19th nga siglo, atong dakong renovation sa Paris. Si Alphand ang chief engineer sa mga parke o promenades. Siya ang nag-modernize sa Bois de Boulogne o Bois de Vincennes o nagmugma sa mga iconic parks sama sa Parc de Butte-Chaumont o Parc Monceau.
Ah, so dako yun di ay siyag papel sa hitsura sa Paris karon.
Dako kaayo. Ang iyang approach, dili lang kay tanom-tanom lang. Gi-integrate yun niya ang nature sa urban fabric. Nag-design siyag mga lugar para sa tanang klase sa tao. Para maglakaw-lakaw, maglingkod-lingkod, magsosyal. Kanang iyang vision, maugi hapon ang nag-define sa experience sa mga parke sa Paris. Hangtod karon.
Klaro kaayo. Busa, unsa may atong makonclude anin tanan para nimo mga naminaw? Kining atong pagsuhid nagpakita gyud nga ang Paris. Bisan sikat siya sa iyang mga building, sa iyang kabisi, sa iyang history, naghatag sabdaya og dako kaayong bili sa iyang mga lunawong luna.
Maugyud, diling ang sila decoration.
Dili gyud. Kining mga espacios ver, gikan sa dagko kayong kalasangan hangtod sa kachuchoy nga hardin sa eskina, naghatag silag balanse. Naghatag silag hangin, katahom, o espasyo para makaginhawa ang mga tao. Parte gid sila sa adlaw-adlaw na kinabuhi sa pulso sa siyudad.
Sakto. O kini, para sa ako, nagdala nato og usa ka makapa-interes nga pangutana para nimo palandungon.
Unsa man na?
Samtang naa ka dito sa Paris, o base nagplano ka palang mubisita, unsa ka ha ang epekto sa imong experience kung tuyuon gyud nimo pagpanghita o pagsinati sa aning laing-laing klase sa espacios ver? Dili lang ang mga sikat kaayo sama sa Luxembourg o Tuileries. Apil natong gamay na square na imong nalabyan o kanang Coulee Verte nga taguunon.
Unsa kahi mausab?
Oh, unsa kahay ang mausab sa imong pagtanaw sa Paris? Gikan sa pagkapurong bato o simento ngadto sa usa ka lugar nga buhi sabdayay sa kinayahan, bisan sa iyang kaugalingong paagi. Base nung mas ma-appreciate nimo ang complexity o kaaniag sa siyudad, usa nakabutang angay tingali nimong sulayan o palandungon.